Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Rusija naredila dodatne evakuacije u regijama koje graniče sa Ukrajinom. Upad ukrajinskih snaga pokušao sprječavanja ruske ofanzive, poručio Putin. Tužilaštvo istražuje ubistvo žene i pokušaj samoubistvo muškarca u centralnoj BiH. Požar zahvatio 150 hektara nacionalnog parka Sutjeska. Širi se požar i u Grčkoj, nove evakuacije u blizini Atine. Na jugu Srbije protestuje albanska zajednica. 8 slučajeva groznice zapadnog Nila u Srbiji. U emisiji također slušajte. Uprko zakonu, kladionice i dalje u blizini škola u BiH.
Kladionica se nalazi 47 koraka, djeca su brojala od ulaza u školsku kapiju.
Priču o Beograđanki koja je prije 13 godina rasprodala sve stvari i krenula na put oko svijeta biciklom.
Život na drumu, to je moja zona komfora.
Ostanite sa nama, na početku emisije pričamo o litijumu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više stotina građana i predstavnika ekoloških udruženja protestovalo je jučer ispred zgrade vlade Srbije zbog pritvaranja trojice aktivista koji su dan ranije učestvovali u blokadama i demonstracijama protiv iskopavanja litijuma. A hiljade građana okupilo se dan ranije u centru Beograda na poziv Saveza ekoloških organizacija Srbije nakon što vlast nije ispunila njihov zahtjev da u roku od 40 dana usvoji zakon kojim se zabranjuje iskopavanje litijuma i otvaranje rudnika kompanije Rio Tinto u dolini rijeke Jadar. A na sajtu Radija Slobodna Evropa možete da nađete multimedijalnu priču pod nazivom Litijumska groznica, u kojoj smo prikupili primjere o rudarenju litijuma širom svijeta sa reakcijama lokalne zajednice i zvaničnika. A o vrijednostima litijuma u svijetu, ali i izazovima za pojedine zemlje i njihov okoliš, razgovarali smo sa Zbinjakom Gabrielom, istraživačem Češke geološke službe i stručnjakom iz oblasti geologije.
Gospodine Gabriel, kada govorimo o Jadru, koliko bi za evropsko tržište značilo to nalazište litijuma u Srbiji?
Zavisi od toga kakve će biti procjene i potražnje europskih kompanija. I to je također procjena kristalne kugle i procjena se kreće negdje od 400.000 tona do 1.000.000 tona 2030. Dakle, u osnovi bi bilo nešto manje od 400.000 tona. Onda bi proizvodnja Jadra, ako se ne varam, trebalo da bude nešto poput 56.000 tona ekvivalenta litijum karbonata, što bi pokrilo oko 15% europske potražnje. Ali kada govorimo o Jadru, to je izuzetno zanimljiva lokacija jer ne sadrži samo litijum, već sadrži i bor, a to je također važan element i kritičan za Europu.
And boron is another very important element.
Jadar je još u fazi istraživanja. Kako ide taj proces i koliko je vremena potrebno od istraživanja do proizvodnje?
U Europi obično traje duže nego bilo gdje drugdje. U prosjeku je potrebno oko 16 godina od početka istraživanja do rudarenja. U prosjeku širom svijeta u kopanju litijuma to je vjerojatno 10 godina ili je bilo 10 godina. Ali mnogo zavisi od okolnosti rudnika. Mnogo je teže započeti rudarenje podzemnog rudnika, a Jadar bi, na primjer, bio podzemni rudnik.
For example, Jadar would be an underground mine.
Kada je u pitanju utjecaj na životnu sredinu, možemo li rudarenje litijuma uopšte nazvati zelenim rudarstvom?
None of the mining is really green.
Nijedno rudarenje nije baš zeleno. Ali, na primjer, vulkan Zero Carbon Lithium, koji će biti u dolini Rajne, neće biti više zelen, jer će se geotermalna slana otopina ispumpavati na zemlju, koristit će se u geotermalne svrhe, izvlačit će se litijum, a onda će se voda pumpati nazad. Dakle, u osnovi je veoma zeleno. Ali kada su u pitanju stijene, rudarenje iz stijena, očigledno će uvijek doći do neke vrste narušavanja okoliša, ali mnogo zavisi od toga kako se to radi. U Europi obično imamo veoma stroge propise i kompanija se drži najboljih principa, što se može raditi na vrlo razuman način.
It can be done in a very, very sensible way.
Ljudi su također zabrinuti zbog otpada iz proizvodnje litijuma. Da li je njihova zabrinutost opravdana?
The waste can be of different nature.
Otpad može biti različite prirode ili otpad koji dolazi iz samog rudarstva, a vjerujem da će u Jadru dosta materijala biti vraćeno u rudnik. Očigledno da će neki materijali proći kroz liniju za obradu i s njima se mora postupati na drugačiji način. I vjerojatno mora postojati neka druga mjera opreza za taj materijal. Ali opet, Ako se postupa odgovorno, ne bi trebalo biti velike opasnosti.
But again, if it is done in a responsible way, there should be not a large danger.
Cijeli razgovor sa Zbinjakom Gabrielom kao i priču pod nazivom Litijumska groznica potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Moskva je naredila dodatne evakuacije u dijelovima zemlje koje graniče sa Ukrajinom, dok se ruska vojska bori sa do sada nezabilježenim napadom ukrajinske vojske na njenu teritoriju. Kijev je prije nekoliko dana pojačao vojne aktivnosti u blizini granice, a ukrajinska vojska probila se kroz rusku granicu prošlog utorka i stigla do nekih dijelova Kursk regije. Za više detalja o današnjem razvoju situacije slušamo Aidu Đugum.
U regiji koja graniči sa Ukrajinom, Rusija evakuiše stanovništva, a guverner jugozapadne Belgorodske oblasti Vječeslav Glatkov rekao je Telegramu da premještaju stanovnike Krasnojaruškog okruga na sigurnija mjesta zbog aktivnosti ukrajinskih snaga u toj oblasti, prenio je ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Ukrajinske snage probili su rusku granicu prošle sedmice i zauzele neke zapadne dijelove ruske Kurske oblasti. Ruska vojska je priznala da je Ukrajina na nekim mjestima uspjela da prodre na teritoriju Rusije i do 30 km, što je njen najznačajniji upad od početka rata u februaru 2022. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je protivvazdušna odbrana presrela 11 dronova koje je Ukrajina lansirala tokom noći ka zapadu Kurske oblasti. Ruska protivvazdušna odbrana je također uništila 5 ukrajinskih dronova iznad Belgorodske oblasti i 2 iznad regiona Voronjež, saopštilo je ministarstvo. Ministarstvo nije navelo koliko je dronova ukupno Ukrajina lansirala. Ukrajinske snage tvrde da su zauzela brojna naselja u Kurskoj oblasti, pošto su se pojavili snimci na kojima se navodno vidi kako vojnici zauzimaju administrativne zgrade u Sverdlikovu i Porozu, dok su intenzivne borbe zabilježene u Sudži. Moskva je poslala rezervne trupe, avijaciju, tenkove, artiljeriju i dronove u pokušaju da odbije upad. Ruski mediji izvijestili su tokom vikenda da je više od 76.000 civila evakuisano iz pograničnih oblasti, kao i da će narednog dana otići još njih. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski indirektno je potvrdio napredovanje ukrajinskih snaga unutar Kurska.
Samo od početka ovog ljeta i samo iz Kursk regije, naša Sumi regija pretrpila je skoro 2000 napada. Artiljerija, minobacači i dronovi. Također pratimo svaki raketni napad i svaki takav napad zaslužuje pravedan odgovor.
Rekao je jučer Zelenski. Kijev je rasporedio 1000 vojnika u iznenadnoj operaciji, rekao je ukrajinski sigurnosni zvaničnik AFP-u, preuzimajući inicijativu na bojnom polju poslije mjeseci sporog ruskog napredovanja na istoku Ukrajine. Kina je pozvala strane u ratu na deeskalaciju pošto su snage Kijeva probile duboko u Kursku oblast. Kina se predstavlja kao neutralna strana u ratu. Međutim, ona ima bliske političke i ekonomske veze sa saveznikom Rusijom, dok članice NATO-a navode da Peking pruža pomoć Rusiji u ratu koji nikad nije osudio. Kina je također prošle godine objavila dokument u kojem poziva na političko rješenje sukoba koji su kritikovale zapadne zemlje, jer bi omogućio Rusiji da zadrži veći dio teritorije koje je zauzela u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Državna tužiteljica, senatorica, potpredsjednica, a sada potencijalno i predsjednica Sjedinjenih Država. U svojoj višedecenijskoj karijeri Kamala Harris uspjela je da nekoliko puta bude proglašena za prvu ikada. Od matičarke prvog gej vjenčanja u Kaliforniji do prve žene južnoazijskog porijekla u Senatu, pa do prve žene na mjestu potpredsjednice.
Iako sam prva žena u ovoj kancelariji, neću biti posljednja. Jer svaka devojčica koja gleda večeras vidi da je ovo zemlja prilika.
Čerka Amerikanca Sea majke i majke porijeklom iz Indije, Kamala Harris je prva žena afroameričkog porijekla koja je bila državna tužiteljica u rodnoj Kaliforniji. Prva žena južnoazijskog porijekla i druga afroamerička žena izabrana u Senat. I zadnje 3,5 godine prva žena na mjestu potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država.
Volim svoju zemlju i osjećam odgovornost da ustanem i da se borim za najbolje od onog što smo. Spremna sam za borbu i znam kako se borim.
Rekla je Harris kada je izabrana za potpredsjednicu Sjedinjenih Država. Samo nekoliko mjeseci ranije, Harris je bila jedna od demokratskih predsjedničkih kandidata koja se tokom debata najviše sukobljavala sa Bidenom. Suočavali su se oko njegovog programa zdravstvene zaštite, ali je i kritikovala njegov stav prema prisilnoj integraciji afroamerikanaca i bijelaca u južnim saveznim američkim državama, te prevoza afroameričke djece autobusima do škola koje pohađaju samo bijelci.
I znate, u Kaliforniji je bila devojčica koja je bila deo druge generacije integracije u javne škole i svaki dan su je vozili autobusom u školu. A ta devojčica bila sam ja.
Podršku Harris kao potencijalnoj kandidatkinji demokratske stranke ponudili su i vodeće demokrate, među njima i lider većine u Senatu, Chuck Schumer.
Potpredsjednica Harris je uradila zaista impresivan posao osiguravajući većinu delegata potrebnih kako bi osvojila nominaciju demokratske stranke da postane sljedeća predsjednica Sjedinjenih Američkih Država.
Ko je Kamala Harris i zašto se zalaže? Kakvi su njeni stavovi po pitanju migracije, abortusa, vanjske politike? Slušajte u podcastu pod nazivom Kamala Harris od diskriminisane djevojčice do bijele kuće. Pronađite nas na svim podcast aplikacijama, YouTube-u kao i na slobodnaevropa.org.
U Bujanovcu je danas održan protestni skup pod nazivom Identitet i dostojanstvo protiv diskriminacije koju, kako tvrde Albanci sa juga Srbije, država sprovodi nad njima. Učesnici protesta zatražili su od vlade Srbije da ispuni sve odredbe do sada potpisanih sporazuma i tako omogući ravnopravan položaj albanske nacionalne manjine sa ostalim manjinskim zajednicama u Republici Srbiji. Sa skupa u Bujanovcu izvještavao je Branko Vučković.
Protest je organizovao Nacionalni savjet Albanaca sa ciljem da se ukaže na probleme sa kojima se suočava albanska zajednica na jugu Srbije. Prisutnima se obratio Šaip Kamberi, narodni poslanik u Skupštini Srbije, koji je rekao da su se građani okupili na protestu zbog toga što vlada u Beogradu ne priznaje njihova prava i diplome i zbog toga što ne preduziva ništa u pogledu njihove integracije.
Štete duet pa kušt. Të respektojnë standardet e të drejtave të pakicave, përfshirë dhe standardin e pjesëmarrjes efektive.
Vlasti krše propise i standarde Evropske unije, koja je posrednik u 3 sporazuma vlade i Albanaca. A ova diskriminacija se događa zato što su dojučerašnji piromani postali današnji vatrogasci. Beograd sprovodi dvostruke standarde, a bez simetrije u pravima nema ni stabilnosti. Rekao je Kamberi. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Nevzad Luftiju istakao je da se albanska zajednica u proteklih nekoliko godina suočava sa pasivizacijom adresa i sa problemom nostrifikacija diploma u Srbiji. Na skupu u Bujanovcu pročitana je i deklaracija koju su usvojili i potpisali predstavnici Nacionalnog savjeta Albanaca, više nevladinih studentskih i verskih organizacija i udruženja. Protest na centralnom trgu u Bujanovcu, koji je počeo intoniranjem himne Albanije, protekao je bez incidenata uz primetno pojačano prisustvo pripadnika policije u uniformi i civilu. Okupljeni su nosili zastave Albanije i Sjedinjenih Američkih Država, a na transparentima su bile ispisane poruke koje su izražavale njihove probleme sa kojima se suočavaju. Najavljeno je da će protesti biti nastavljeni i narednih nedelja i mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Bujanovca, Branko Vučković.
Kosovski poduzetnik sa crnogorskim pasošem Naser Ramaj osumnjičen je za utaju poreza i doprinosa od preko 2 miliona eura, za što je predviđena kazna do 6 godina zatvora. Ramaj je jedan od vlasnika firme Alarm Centar Budva CG, koja gradi stambeno-poslovni kompleks Porto Budva u vrijednosti od 80 miliona eura. Policija ga sumnjiči da je utajio porez na tom objektu, na osnovu kojeg je lani dobio počasno crnogorsko državljanstvo, zbog čega policija provjerava i zakon. Zakonitost njegove dodjele. Više detalja ima Jasna Vukićević.
Kosovsko-crnogorskom biznismenu Naseru Ramaju je 9. avgusta Osnovni sud u Kotoru odredio mjere nadzora zbog sumnji da je utajio porez od preko 2 miliona eura u projektu izgradnje kompleksa Porto Budva. Zabranjeno mu je napuštanje stana, a putne isprave su mu privremeno oduzete. Krivična prijava za utaju poreza je podnesena i protiv izvršne direktorice Ramajeve firme Valentine Golubović, te protiv samog pravnog lica Alarm centra Budva CG. U sektoru za borbu protiv kriminala sumnjaju da je u periodu od 2016. do 2023. Ramaj davao usmene naloge Golubović da se jedan dio notarskih zapisa o prodaji nekretnina u kompleksu Porto Budva ne prikazuje u knjigovodstvu firme. Naveli su i da u poslovnoj dokumentaciji nije prikazan i dio prihoda od prodaje tih nekretnina kako bi se izbjeglo plaćanje poreza. Učinjena šteta budžetu Crne Gore je za sada utvrđena na 2,04 miliona eura, izjavio je VD direktora sektora za borbu protiv kriminala Lazar Šćepanović. Uporedo sa krivičnom prijavom, policija je pokrenula hitno preispitivanje načina na koji je Ramaj dobio počasno crnogorsko državljanstvo oktobra prošle godine u mandatu vlade premijera Dritana Abazovića. Ukoliko se utvrdi da je ta procedura bila nezakonita, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović je kazao da će zatražiti da se Ramaju oduzme državljanstvo. Prema podacima MUP-a, Rama je zatražio državljanstvo 28. avgusta prošle godine po skraćenom postupku. Ubrzo, svega 4 dana pred istek tehničkog mandata Abazovićeve vlade, 27. oktobra 2023. MUP donosi rješenje kojim Rama ističe status crnogorskog državljanina po skraćenom postupku na predlog Abazovića. U Centru za građansko obrazovanje su nakon toga upitali čiji je interes da se državljanstvo dodijeli Ramaju kad su njegove dvije firme bile poreski dužnici. Alar centar je bio na crnoj listi, a Nova gradnja blokirana zbog duga od preko pola miliona eura. Ipak, tadašnje ministarstvo financija je dalo pozitivno mišljenje na Ramajev zahtjev za državljanstvo. Međutim, pisanih tragova i dokumenata da je provjeravan Ramajev poslovni kredibilitet u ministarstvu nema, saopštio je aktuelni ministar policije Danilo Šaranović. Prema podacima Centra za građansko obrazovanje iz aprila prošle godine, samo za prvih 7 mjeseci mandata Abazovićeve vlade podijeljeno je 413 počasnih državljanstava. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini postoji više od 2600 kladionica. Prema procjeni inicijative građana Tiket za ZIS, oko 600 kladionica smješteno je u blizini škola i vjerskih objekata. Iako u Federaciji BiH od 2015. godine postoji zakon kojim je zabranjen njihov rad na udaljenosti manje od 100 metara od ovih objekata. No u praksi to do danas nije zaživjelo. Slušamo Mariju Augustinović.
Ukupno 47 koraka dijeli osnovce iz škole Musa Kazim Ćatić u Visokom od sportske kladionice, koja je unatoč zakonima koji to zabranjuju smještena tik do njihovog školskog dvorišta. Amra Pajt, direktorica te škole, kaže da su sve inicijative koje su bile upućene prema institucijama vlasti završile bez rezultata.
Kladionica se nalazi 47 koraka, djeca su brojala od ulaza u školsku kapiju. Nama su dolazili inspektori sa federalnog nivoa u školu i tako su nam rekli da oni ne mogu ništa jer imaju rješenje izdato prije stupanja na snagu zakona o udaljenosti iz 2015.
Škola u Visokom nije jedina koja se suočava s ovim problemom, jer oko 600 takvih primjera ima u gradovima u cijeloj federaciji BiH, pokazuje istraživanje inicijative Tiket na ZIS. Formirana je 2022. godine, a cilj su joj izmjene zakona o igrama na sreću kako bi sve kladionice bile udaljene od školskih i vjerskih objekata, te preciznije propisan način mjerenja i inspekcijski nadzor. Koordinator inicijative Adi Zahirović.
Mi smo krenuli primarno da riješimo problem koji trenutno postoji, a to jeste da udaljenost imamo definisanu u zakonu, a da se ona u stvari ne poštuje. Dakle, ti objekti koji su poslovali prije donošenja aktualnog zakona, koji su dakle nastavili produžavati svoju dozvolu bez dostavljanja potvrde udaljenosti. Kada biste sada pozvali inspekciju i rekli da sumnjate da je udaljenost između kladionice N i škole N manja od 100 metara, niko vam ne bi izašao na teren i izmjerio tu udaljenost.
U Tuzli ima desetak kladionica koje posluju u blizini škola. Omer Berbić, rječnik u tom gradu, kaže da su sve dosadašnje prijave bile bezuspješne.
Pa, politika je, nažalost, dobro umiješana u igre na sreću, odnosno igre na sreću su dobro umiješane sa politikom. Što mi se porazno i nema nikakve logike sad. Na kraju će ispast da mi moramo škole, mi sad kladionica, mi su kladionica od škola.
Kladionica je smještena i u blizini dvorišta osnovne škole Mula Mustafa Bašeskija u Visokom. Još nekoliko njih nalazi se na nešto većoj udaljenosti od te škole. Amel Ali Begović, predsjednik vijeća roditelja.
Mislim da nema roditelja da ne smeta. Ono što njegovo dijete danas dobije par maraka za jelo, da potroši tu kladionici, mislim, kome ne bi smetalo to svakako. Ali ipak sa nekim pričom, da kažem, djecu, ono, uvijek kad prolazim pored kladionice, kažem, sine, nema ovdje hajra na faki.
Nijedna od institucija nadležnih za provođenje zakona o igrama na sreću nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa o primjedbama roditelja i škola zbog neprovođenja zakona, kao i o tome da li je bilo sankcioniranja odgovornih. U inicijativi Tiket na ZIS očekuju da će zakonske izmjene na kojima rade u suradnji s prosvjetnim djelatnicima i vijećima roditelja dobiti podršku što većeg broja političkih stranaka, kako bi već u septembru bile upućene u parlamentarnu proceduru i usvojene u parlamentu Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Uslijed tromjesečnih suša i višegodišnje nekontrolisane sječe šume u blizini vodotoka rijeka Zeleni Jadar je skoro presušila, pa su građani Srebrenice suočeni sa nestašicom vode iz gradskog vodovoda. Do prije nekoliko dana bila su povremena isključenja sva vodovoda za pojedina naselja, a od vikenda voda se dnevno isporučuje po 2 sata. U saradnji sa opštinom Bratunac privremeno će se riješiti ovaj problem, a u narednom periodu uslijedit će i trajno rješenje, pa će se građani Srebrenice pitkom vodom snabdijevati iz rijeke Drine. Iz Srebrenice se javljam, Sadik Salimović.
Uprava komunalnog preduzeća Polet Srebrenica upozoravala je građane da racionalno troše vodu, uvodila restrikcije, ali ni to nije dalo rezultate, pa će danas samo pojedina naselja imati vodu u trajanju od 2 sata. Biljana Kandić, direktorica komunalnog preduzeća Polet Srebrenica.
Mi smo do sad s restriktivnim mjerama mogli bar nekako da se organizujemo da do 2 sata u gradu imaju svi vodu, a posle 2 sata da potočari imaju vodu. Međutim, od jutros protok je znatno niži u odnosu na prethodni, znači ovaj sušni period, tako da od jutros, vjerujte, još manji broj korisnika ima vodu, poslaćemo cisternu kome bude potrebna voda da natoči, da se obezvidi.
Već sutra vode iz gradskog vodovoda skoro da neće ni biti, ali općine Srebrenica i Bratunac vrše dogovor kako da na najbrži način riješe ovaj problem. Mladen Grujičić, načelnik općine Srebrenica.
I ja sam već ušao u pregovore, odnosno dogovorio sa načelnikom Lazarom Prodanovićem da iskoristimo taj njihov cjevovod. Na taj način bi rasteretili sigurno cijele potočare, ako ne cijele, onda jedan dobar dio, što bi doprinijelo da možemo da vjerovatno uštedimo vodu koja bi mogla da podmiri grad.
Opština Bratunac crpi vodu iz rijeke Drine i nema problema u vodosnadbijevanju. U ovom trenutku solidarisala se sa susjednom općinom Srebrenica, kaže za naš radio Lazar Prodanović, načelnik općine Bratunac.
Desilo se da Srebrenički vodovod, dakle, nema kapacitet da se građani snabdijevaju vodom. Bratunac ima solidno izgrađenu vodovodnu infrastrukturu. Dogovorio sam se sa načelnikom opštine, gospodinom Mladenom Grujičićem, u petak, da je opština saglasna da se zajednički 2 komunalna preduzeća, dakle AD Rad vodovod Bratunac i komunalno preduzeće Srebrenica, rade na rješavanju konekcije vodovodne mreže na nekoj dužini od 800 metara koja bi kod Žutog mosta prema potočarima bila priključena na vodovod Srebrenica.
Spajanje 2 vodovoda je samo privremeno rješenje. Trajno rješenje je da se gradski vodovod u Srebrenici priključi na onaj u Bratuncu. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Na osnovu geoloških karti koje su već pokazivane nama ovdje u Srebrenici, mi nemamo vode, dovoljnu količinu vode na teritoriju opštine Srebrenica, tako da je jedina solucija za trajno rješenje dovođenje vode iz Bratunca.
Posljednja dva mjeseca u trgovinama u Srebrenici najtraženiji artikal je voda, jer ona iz gradskog vodovoda koja povremeno dođe pretežno je mutna i niko je ne koristi za piće. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti radija Slobodna Evropa.
Prije 13 godina, Beograđanka Snežana Radojičić odlučila je da rasproda sve stvari, napusti posao i biciklom krene na put oko svijeta. Od tada živi nomadskim životom, spava u šatoru i, kako kaže, nikada ne zna gdje će se probuditi narednog jutra. O putovanjima, za koja kaže da su postali način života, piše knjige i blogove, a njenu svakodnevnicu sa svih meridijana prate i hiljade ljudi na društvenim mrežama. Priču donosi Jovana Krstić.
Od istoka do zapada. Snežana Radojičić biciklom putuje svetom od 2011. godine. Prošla je desetine zemalja, pustinje, prašume, džungle, vulkane. Biciklom je išla na Himalaje i Ande, vozila je kroz Severnu Koreju, Aljasku, Amazoniju. Često danima bez znaka civilizacije.
Život na drumu, to je moja zona komfora. Ja nemam rutinu, ja ne znam šta je na sljedećem koraku. Ja bukvalno nemam dva istovetna momenta u mom 13-godišnjem nomadisanju po svetu.
U 40. godini napustila je posao u osiguravajućoj kompaniji, rasprodala sve stvari, izdala svoj stan u Beogradu i krenula na put oko sveta. Biciklom starim 40 godina i s budžetom od 5 evra dnevno.
Ljudi misle da sam imala zanimljiv život, vjerovatno jesam imala, ali ništa toga što sam ja radila ni mene ispunjavalo.
Plan je prvo bio da sa tadašnjim partnerom provede 2-3 godine na putu i da o tome napiše knjigu.
Međutim, negdje u prvoj i drugoj godini ja sam ostala sama. Međutim, ja sam shvatila uprko svemu tome da sam ja nevjerojatno srećna, srećnija nego ikada. I onda je sljedeće pitanje bilo, pa dobro, ako si srećna, zašto ne nastaviš to da radiš?
I nastavila je.
Napravila sam sebi život od toga. Ja sam počela da na svake dve godine da stajem u zemljama u kojima je jeftino, gdje mogu da iznajmim neku sobu i onda napišem knjigu, objavim tu knjigu, online prodam pratiocima, sakupim taj neki novac i onda nastavim dalje putovanje.
Putuje, kaže, bez rokova, zacrtanog plana i rute.
Ono što ja radim, to je da otkrivam, da učim, da pokušavam da razumevam stvari, da pokušavam da prihvatam stvari, to je ono što ja radim na putovanju.
Vetar, kiša, sneg, led, velika zima ili vrućina. Snežana uglavnom spava u šatoru.
Mislim, naravno da ne volim ja, kao što većina ljudi ne volim, da mi gmižu moravi po šatoru. Da se kupam u ledenoj reci ili da, ne znam, kisnem ili da budem zavejana. Ali to je deo paketa koji sam ja izabrao.
Da bi nastavila da živi sama i na putu, Snežana je, kaže, shvatila da mora da nauči i kako da savlada svoje strahove.
Vidite da to nije baš iza svakog žbuna da viri medved i onda polako mic po mic izvedete sebe uplašenu iz tog kutka u kome čučite naš svetlost i kaže, eto vidiš, svet je lep, ne treba se bojiš.
Nakon putovanja od Patagonije do Aljaske, prvi put je posle 5 godina došla u Srbiju. Piše knjigu i neko vreme će biti tu, ali, kaže, samo privremeno. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify kao i na Apple podcastima. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Petak, 11. u mjesecu avgustu. Negdje oko podne stigla je vijest da je muškarac pretukao svoju partnericu i da je njeno ubistvo prenosio uživo. Prva pomisao da je riječ o lažnoj informaciji, da to nije moguće, da se takvo nešto ne dešava ovdje. Ali sumnje su se ubrzo pokazale kao neopravdane. Muškarac je na Instagramu prenosio uznemirujuće prizore, ubistvo svoje partnerice i još dvije osobe, a potom se javljao tokom bijega, prijetio da nije završio krvavi pohod. I tako gotovo 5 sati u gradu od nešto više od 41.000 stanovnika, a da ga nisu uspjeli zaustaviti. Počinitelj je odranije bio poznat policiji.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Trostruko ubistvo, samoubistvo i ranjavanje dvije osobe. To se dogodilo tog avgustovskog petka.
Jedna je majka ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna i porodica.
I naredni mjeseci stanovnicima Bosne i Hercegovine donijeli su strah za sigurnost i nepovjerenje u sistem. Ubistva i nasilje dešavali su se iz mjeseca u mjesec. Pravdu i odgovornost za ugašene živote tražili su članovi njihovih porodica. Tražili su je i građani na protestima nakon ubistava.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke i da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Građani traže i sigurnost jer žrtve su ubijene u kući, na ulici, na radnom mjestu, u saobraćaju, uglavnom nezaštićene, ponekad slučajne, a motivi ubistava su većinom banalni, rješivi problemi ako ima razuma. Šta se to dešava u bosansko-hercegovačkom društvu?
Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samo kontrola i mogućnost za kriminal se puno više realiziraju.
Koliko su građani sigurni, da li nadležni preuzimaju odgovornost za propuste, da li rade svoj posao kako treba, ko štiti građane i koliko je teško doći do pravde. Kroz ovaj podcast sam pokušala da pronađem odgovore na neka od ovih pitanja. Pokušala sam da saznam kuda ide BH društvo i šta je sa institucijama koje bi trebale da nas štite. O svemu tome slušajte u podcastu Mozaik života. Moje ime je Aida Đugum.
Ovako sa sagledom, znači svi skrivi. To je jedan krug koji je išao, znači da su svi odradili svoj posao, da je svako na onu, pa smo mi zvali, na taj svaki poziv, da su oni svi odradili svoje, znači mogli su ga zaustaviti da tog 11.8. ne počini ta tri ubistva. Tu bilo tri ubistva, nije jedno.
7 mjeseci nakon trostrukog ubistva u Gradačcu, kaže mi Zijada Vuković-Pamuković. Ona je tetka ubijene Nizame Hećimović, koju je bivši partner, otac njene 10-mjesečne bebe, ubio, a mučenje i ubistvo prenosio uživo. Nizama ga je 10 dana ranije prijavila za nasilje u porodici, ali kako je ostala bez pomoći nadležnih institucija, skrivala se u tetkinoj kući. Niko joj iz različitih razloga nije pomogao, priča tetka. Ni policija, ni sud, ni socijalna služba.
Pa ja mislim da su oni trebali odmah po prvom toj prijavi da nešto reaguje policija. jer Nizama je, mislim, žena koja je radila, žena samostalna i to sve, ona je znala kome treba da se tačno obrati. Obratila je se socijalnom radu, objasnila im je situaciju, zamolila da neko nazove njega, da mu kaže da je dijete kod nje, da dođu, da on dijete može da vidi. Međutim, to niko nama nije odradio.
Iz Zijadine kuće, uz prijetnju pištoljem, ranivši njenog sina Nedima, odveo je i ubio Nizamu.
Koju mi je malta ne iščupo iz ruku, koju nisam mogla da pomognem, jer to za mene bilo dijete. Moja Nizama za mene bila drugo dijete, ja imam sina. Nju mi odvede, ne mogu ništa da preduzmem. Sina i rani, ne znam ne da li je živ, mislim u tom trenutku ne vidi šta je se desilo. Tu malu bebicu Lenu, znaš kad je ubaci u auto, kada ubacuješ nešto bezveze sad, mislim. Zato i kažem, zar je moguće da su ga pustili 5 sati koliko je on kružio, pa ne znam, eto ja opet ne želim nikog da osudim nasilu, da kažem taj, a valjda postoji krivac u ovome se.
U svom krvavom piru Nermin Sulejmanović ubio je i oca i sina, Džengiza i Denisa Ondera, te teško ranio Harisu Onder, njihovu majku i suprugu, nakon čega je počinio samoubistvo. Samo nekoliko dana prije nego što je ubijena, Nizama Hećimović je od suda i policije zatražila izricanje mjera i zabranu prilaska i uznemiravanja.
Možda i griješim, ali da su svi uticali, razumiješ, da je recimo policija otišla kod njega, popričala sa njim, da je ovaj sud stavio tu zabranu, da je socijalni rad nekoga objasnio mu situaciju, rekao da se žena smiri, evo ti možeš vidjeti dijete, vjerovatno do toga ne bi došlo.
Ubici iz Gradačca nije zabranjen prilazak ubijenoj, jer nije bilo dokaza, rekli su iz suda.
Ja lično mislim da nije trebala sutkinja da pošalje to rješenje Nerminu. Mislim, to sam, za mene stvarno bilo greška, ta odbijenca, jer to jutro, taj petak, on je prvo što je otišao je podigo to rješenje, znači krenulo je to sve. Znači ujutru je u 8 sačekao kod nas u Gradačcu da se otvori pošta i otišao je podigao to. I odatle se i krenulo. Odatle, već je danima bio ljute, sad mu je tu bilo baš da pokrenje to.
Zijada u razgovoru za podcast Mozaik života kaže da su Nizami u socijalnoj službi rekli da je osoba koja radi na njenom slučaju na odmoru, a sigurna kuća u Tuzli bez dokumentacije nije mogla primiti Nizamu i tako je zaštititi.
Pa eto, zato i kažem da je tu jedna greška, pa čovjek bi se pomirio s time, jedna je greška, Bože moj, mili, svi možemo pogriješiti, ali shvatite vi da sam ja i ona 7-8 dana, pa ja nisam znala više kome da se obratimo. Mislim, od koga da tražiš pomoć kad niko nam ništa nije pružio?
Nekoliko dana nakon trostrukog ubistva oglasio se opštinski sud iz Gradačca. Predsjednica tog suda Slobodanka Kojić na preskonferenciji govorila je kako nije bilo dokaza na osnovu kojih je sutkinja trebala Nerminu Sulejmanoviću izreći zabranu uznemiravanja i uhođenja Nizame Hećimović.
Od tog materijala ona imala zahtjev za izricanje zaštitne mjere, imala je službenu zabilješku od policije da je događaj prijavljen, da su oni obavili, da je policija, patrola policije izašla na, našla Nerina Sulejmanovića, obavila s njim razgovor da je on negirao izvršenje krivičnog djela i imala je njenu izjavu gdje je ona koristila blagodet svjedočenja, znači rekla je da ne želi da svjedoči, to je njeno zakonsko pravo i rekla je da je bilo nasilja, ali nije opisala nasilje detaljno ništa, da ne želi više da živi sa Nerminom Sulejmanovićem. Ali to je jedno izjavi, nema kako se to nasilje desilo. Među ostalo, žena je koristila blagodet.
Prema riječima predsjednice opštinskog suda u Gradačcu, sutkinja koja je razmatrala Nizamin slučaj, Lejla Numanović, tih avgustovskih dana bila je, kako je rekla, medijski linčovana i odbacila je komentare koje je nazvala zlonamjernim da je sud kriv za ono što se desilo. Tada je istakla da policija nije skupila sve potrebne dokaze na osnovu kojih bi se mogla izreći zaštitna mjera.
Sutkinja uopšte nije znala da podavi taj dosije Nermina Sulejmanovića ili spisno ne postoji da iskazane evidencije. Mm-hmm. I ona nije imala pojma, ali da je znala, sudac ne može donijeti odluku na osnovu toga šta priča grad, čašija, javnost. Ljudi, sudac mora imati dokaz.
Protiv sutkinje opštinskog suda u Gradačcu Lejle Numanović podignuta je disciplinska tužba, rečeno je iz kancelarije disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. A propusteni nekoliko mjeseci kasnije nije uvidjelo tužilaštvo Tuzlanskog kantona u kojem se nalazi Gradačac.
Nema protupravnog djelovanja niti ovlaštenih službenih osoba iz policijske uprave Gradačac, niti protupravnog djelovanja sudca koji radi na ovom predmetu u okviru ovoga što sam rekao.
Rekao je početkom novembra prošle godine Tomislav Ljubić, glavni kantonalni tužilac Tuzlanskog kantona.
Zločina koji je takve magnitude da je on izazvao konsternaciju i ogorčenost kod nas u našoj javnosti do te mjere da je posljedično nastala neka potreba da se pronađe još neki krivac, da još neko bude odgovoran za taj užas koji se dogodio, nakon čega je u javnosti kreirana predodžba da je policija bila involvirana, da su neki policijski dužnosnici javljali informacije, a ta informacija u stvari mogla bi se odnositi jedino na mjesto skrivanja Hećimovićne zame, odnosno da su ti neki dužnosnici saopštavali Nermenu Sulejmanoviću nešto što on nije znao i nije mogao znati.
Postupajući tužilac u predmetu Dalibor Bingas na istoj konferenciji za novinare, rekao je kako ništa ne ukazuje da je neko sarađivao sa Nerminom Sulejmanovićem i da nije bilo potrebe da se s njim sarađuje i da mu se dostavljaju lokacije.
Nakon analize 40 iskaza svjedoka koji su prikupljeni u istrazi i drugih dokaza, došlo se do dva ključna zaključka. Znači, prvo da ništa ne ukazuje da je neko sarađivao, pogotovo ne od policijskih službenika, sa počiniocem, sa Nerminom Sulejmanovićem. I drugo, važni zaključak je taj da nije bilo ni potrebe da se sa njim sarađuje po tom pitanju, odnosno da mu se dostavljaju neke informacije. Naime, da je to bio slučaj da se Hećimovićni zama skrivala na nekom mjestu van Gradačca ili na nekom mjestu, na nekoj adresi koja nije bila poznata Sulejmanoviću, pa onda hajde da kažemo neko je morao da mu saopšti tu informaciju, da mu oda to. Ali ona se nije sakrivala na nepoznatoj adresi, ona se sakrivala u Rakijama, to je jedno predgrađe, kod svoje tetke na adresi koja je bila prvi izbor Nermina Sulejmanovića.
Nizamina porodica i neformalna grupa građana uputila je zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije BiH i Federalnoj upravi policije, očekujući istragu o postupanju policije Tuzlanskog kantona uoči i nakon njenog ubistva.
Tražimo samo da se tu utvrdi tačno ko je odgovoran i tražimo da se tu sve pokrene, da vidimo šta je se tog 11. desilo i prije toga šta je se dešavao tih 7 dana, jer da se ne bi ovo više nikad nikom ni ponovilo.
Oni su zatražili otvaranje unutrašnje istrage povodom nepostupanja i neblagovremenog postupanja policije u Gradačcu, Srebreniku i policije Tuzlanskog kantona da sačuvaju živote troje građana. A jesu li sumnje porodice građana opravdane u slučaju trostrukog ubistva u Gradačcu, koje je potreslo ne samo BiH, već i cijeli region? To sam pitala kriminalističkog psihologa Sandija Dizarevića.
Potpuno je neprihvatljivo da jedan pomahnitelj, dakle ubica, šeta se po gradu, voza se po gradu, a da policija dakle ne odreaguje, osobito jer u malim gradovima svakog poznaje, osobito one osobe koje su sklone kriminogenom ponašanju.
Kaže Dizarević, koji opravdava sumnje građana u policijsko postupanje tog kobnog augustovskog dana. Tužilaštvo je, smatra on, napravilo previd zato što je ostavilo da MUP Tuzlanskog kantona radi na slučaju, a ne u saradnji sa Federalnom upravom policije. Propuste pravosuđa u ovom slučaju uvidio je sociolog i profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Samir Forić.
Zašto u društvu koje je konzervativno, patrijarhalno, koje relativizira nasilje nad ženama, koja relativizira žene kao žrtve nasilja, zašto je sud kao institucija zaštite ljudskih prava, dostojanstva i naših vrijednosti. Naša vrijednost društvena je žena i ljudski život. To jednostavno mi moramo da prihvatimo. I kad god od toga odstupamo, mi smo krivi i trebamo da se gledamo ogledalo i treba neko da snosi kaznu zbog toga. Dakle, ovdje konkretna sutkinja treba da snosi određenu odgovornost i određenu kaznu, odnosno bar treba da odgovori zašto u društvu koje je takvo kakvo je je ta osoba, ta sutkinja odlučila na osnovu samo formalnih razloga da ostane slijepa za nečije potrebe. I takva sljepoća je rezultirala brutalnim ubistvom.
Slučajevi ubistava, ranjavanja i agresije nastavljaju se i nakon gradačačkog trostrukog ubistva.
Suvišno je bolno pričati. Jelagra nije bila samo moja šefica. Se dugo, dugo godina znamo. Bila je moj prijatelj, moja druga sestra. Davala mi je savjeti ko moja mati rođena.
Riječi su Amre Hamzić, prijateljice, zaposlenice njene imenjakinje Amre Kahrimanović, koja je ubijena jedne srijede u februaru. Njen život je ugašen u večernjim satima u Tuzlanskom tržnom centru Sjenjak u kafiću koji je vodila. 16 metaka. Toliko je policajac iz Tuzle ispalio u Amru Kahrimanović iz službenog pištolja. Policajac koji je bio redovni gost kafića. Policajac koji je bio na odmoru i koji je prema pravilima trebao odložiti oružje, ali nije. Policajac koji se verbalno suočio sa još jednim gostom, zbog čega je Amra Kahrimanović morala nakon smjene da se te kobne večeri vrati u kafić. Uhapšen je u svom stanu nakon ubistva, a niko od nadležnih nije podnio ostavku. Amrin sin i brat traže pravdu. Tražili su i građani Tuzle. Brat ubijene Amre, Nedžad Kahrimanović, poručio je da neće odustati od borbe za pravdu, zahtijevajući odgovornost nadležnih.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke i da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Nakon ubistva Amre Kahrimanović održana je skupština Tuzlanskog kantona. Porodice i građani tražili su smjenu ministra unutrašnjih poslova i direktora uprave policije, ali kantonalni poslanici taj zahtjev nisu podržali. Federalna uprava policije preuzela istragu u ovom predmetu. Iz istrage je isključen MUP Tuzlanskog kantona. Gdje je u svemu tome odgovornost nadležnih? Iz nekog razloga se još uvijek klupko odgovornosti odmotava tako što se prebacuje iz ruke u ruku, kaže sociolog Samir Forić.
To se najbolje vidi na slučaju Tuzlanskog kantona, gdje je situacija apsolutno poražavajuća, gdje su i konferencije za javnost koja je održana u Gradačcu i ova sad konferencija koja je se održala nakon ubistva Azre Kahrimanović pokazala izuzetno neosjetljivo, čak što više kameno i izrazito bezobzirno lice javne vlasti, koja nije ni u jednom momentu preuzela niti zrno odgovornosti.
Negdje prije ponoći, u nedjelju večer, prije početka drugog polugodišta u školama u kantonu Sarajevo, stanovnike sarajevskog naselja Otoka začudile su sirene hitne pomoći i policije. U toj noći, krajem januara, ubijen je 19-godišnji učenik 5. gimnazije Dobrinja, Faris Pendek.
Ja mu kažem, sine, nemoj izlaz, sutra je škola. Odo majko, neću dugo vratiti. I nikad mi se više nije vratio.
Rekla je Farisova majka na protestu u dvorištu osnovne škole koju je njen sin pohađao. Život je izgubio zbog nesporazuma u saobraćaju. On čak i nije učestvovao u svađi. Sjedio je mirno i čekao da se s drugovima vrati kući. Pucnjem iz pištolja ubio ga je 24-godišnji Adem Šuman, koji je odranije bio poznat policiji.
Nisam imala snage, ali zbog svih u vas. A mi se želimo, došla sam da vam da vam se zahvalim i nadam se da će moj Faris biti posljednja osoba u ovom gradu, u ovoj državi, koji je stradao, ubijen, samo zato što se vraćao kući.
Šuman je u pritvoru i dvojica mladića njegovih pomagača. Počinilac ubistva je ranije osuđivan, a sva trojica su konzumenti narkotika. Počinilac ubistva nije imao dozvolu za oružje.
Ovo ubistvo koje se desilo ovog dječaka, to nema veze sa sigurnosti, to ima veze više sa odgojem tog djeteta. Kakvim je okolnostima raslo Šta je njega ponukalo 2000. godište da druče iz objesti ubije dječaka od 19 godina? Znači, to trebaju ljudi da se malo time pozabave. Gdje su policijske patrole na ulici? Gdje su na ulici? Evo sad kad se desilo ubistvo, sad vidite na svakoj raskrsnici stoje policajci, ali stoje. Nema stajanja, to hodaš. Kao što je bilo nekada.
Ne osjećam se, sigurno. Imamo zadnjih 15 dana, koliko, 5-6 ubistava. I sad nama ovi pametuju, koji treba da vode računa o sigurnosti grada Sarajeva, Bosne i Hercegovine, izađu na televiziju i sve sigurno ste. Možete biti sigurno.
Što se tiče mene, ne, a što se tiče djece i unuka, u budućnosti, u mene sad mali unuci, pa ne vjerujem da oni za sad imaju tih problema, ali u budućnosti, radi droge, radi alkohola, radi nošenja oružja, sigurno da me brinu.
Ja lično sa 60 plus osjećam se sigurno. Samo mi je žao ove omladne, veliki je ovo grad, dešava se svašta. Roditelji oplakuju nedužno djecu, ali malo više treba raditi.
Više mislim da je stvar kompletne organizacije sistema, kompletnog sistema možda bi se trebao, u stvari samo s jednom riječ odgovara na sve to, odgovornost. Niko ne odgovara ni za što.
Ovakvi slučajevi nasilja, agresije, zgrožavaju javnost, jer su upereni protiv osnovnih vrijednosti i moralnih uvjerenja, ocjenjuje sociolog Samir Forić. Slučajevi nisu identični, ali su slični, jer je riječ o nasilnim zločinima i o hladnokrvnim ubistvima.
Što se tiče društva, šta je utjecalo da se na ulicama mi vidimo zapravo ono što smo gledali nekad u filmovima, u trilerima, ono što smo čitali u krimićima, ali tu je bilo ograničavajućih faktora. Sada je to još brutalnije u realnosti, ono što gledamo. Šta se to dešava s našim društvom? Jesu li društvene mreže doprinijele da se tako nešto dešava, da bude sve brutalnije, češće, ili mi još uvijek imamo posttraumatski sindrom nakon 30 godina nakon rata?
Vi ste upravo kroz formulaciju vašeg pitanja zapravo ukazali na dijametralno suprotne uzroke porasta društvene devijantnosti. Dakle, porast društvenih mreža jeste zapravo samo indikator društvenog razvoja. Mi se razvijamo ekonomski, demografski, tehnološki i svaki društveni razvoj zapravo prati razvoj devijantnosti, delikventnosti i kriminala. To je neminovno. I neki teoretičari smatraju da je isključivo taj društveni razvoj izraz, odnosno temeljni uzrok devijantnosti. Jer vi ukoliko recimo imamo brže automobile, brže internet, onda također ljudi koji su iz kriminalnog milja imaju pristup istim resursima i koriste ga na nelegitiman način za ostvarenje nelegitimnih ciljeva. S druge strane, kad ste rekli o posttraumatskom sindromu, vi ste zapravo ovdje indicirali nešto što se u teoriji naziva slom društvenog poretka. Dakle, ne društveni razvoj, već slom društvenog poretka. Nažalost, morat ću nas vratiti na rat. Rat je društveni događaj koji u potpunosti slama društveni poredak. Kako mi vidimo da se taj društveni poredak slomio? Vidimo ga po izostanku efektivnih krivičnih sankcija, po izostanku efektivne formalne društvene kontrole gdje agenti kao što su policijski službenici, nosioci pravosudnih funkcija, socijalni radnici, odgajatelji, nastavnici jednostavno ne uspijevaju da kroz sankcionirajuće mehanizme promijene ponašanje i ojačaju taj poredak na način da mi kao društvo ukupnosti budemo više konformističko, manje devijantno. Slom društvenog poretka slama porodice. Vi kad slomite porodicu, slomali ste primarni okvir socijalizacije, dakle preuzimanja dominantnih obrazaca kulture, uključujući i temeljne vrijednosti i moralno uvjerenje. Ukoliko tu izgubite, vi gubite stid, osjećaj stida. Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samokontrola i mogućnost za kriminal se puno više realiziraju.
Povećan je broj krivičnih djela u Federaciji BiH za 94, više od 8%, podaci su Federalne uprave policije. Ti podaci pokazuju stanje sigurnosti samo za mjesec februar, ako se uporedi ova i prošla godina. Ni za prvog čovjeka Federalne uprave policije Vahidina Munjića sigurnosna situacija nije na zadovoljavajućem nivou.
Posljedna dva kantona Sarajevo i Tuzla, oni jesu dva najveća kantona,
Što se tiče druge vrste krivičnih dijela, možda je smanjeni broj krivičnih dijela, a ovaj dio ubistva i saobraćaja sigurno je zabrinjavajuća i tu se nešto mora poduzeti, morat će se u radu buka analiza, morat ćemo promijeniti metodologiju rada i tako dalje i tako dalje.
Osjećaj sigurnosti, ističe Munjić, ne daje puko prisustvo policije na ulicama gradova.
Ne znači ako je policija je prisutna na ulicama da je sve u redu. Policija kad je prisutna u ulicama, policija treba da radi. Znači ovdje je glavni problem što možemo slobodno reći da policija i ne radi. Možda ne sva, ali policija mora u svakom momentu da zna posebno te osobe koje su sklone izvršenju raznih krivičnih djela, gdje se kreću, gdje se nalaze i tako dalje i tako dalje. To im je na kraju pravi posao.
Munjić ocjenjuje da je povjerenje građana u policiju poljuljano posljednjih godina.
Mislim da građani ni nemaju više povjerenja ko što su imali, možda ne svi, ali nekad je to bilo, da kažem, procentualno 100%, ali danas mislim da su danas generalno razočarani u sigurnost u situaciju kad se dešava ovo, posebno ovo što se sad dešava u nas.
Prema ocjeni VD direktora FUP-a Vahidina Munjića, u instituciji koju vodi na ključnim mjestima su najstručniji ljudi, ali da u kantonalnim policijama nedostaje kadra. No cijelu situaciju otežava i rascjepkanost sistema.
To je jedan po meni od ključnih uzroka, posebno u federaciji gdje 10 kantona i mi niko nikom ne odgovara. Znači, policijski komesar je odgovoran ministrom UPA kantona i nikom dalje. Po meni je to ključni razlog. Dok imate entitet Republiku Srpsku gdje je centralizirano.
Građani i građanke traže pravdu, traže odgovornost i to na protestima. Ali prema mišljenju profesora kriminalističke psihologije Sandija Dizdarevića, građanima nedostaje upornosti i dosljednosti u tome.
Jer mi obično nakon svakog ubojstva pričamo nekoliko dana i nakon toga pada u zaborav. Onda se na godišnjice, dakle, ponovo prisjetimo. I naravno tu i pored stručne i akademske i sami građani imaju svoju odgovornost, jer znate, u datom trenutku jednostavno morate reagirati, morate izaći, morate pružiti svoj glas, a toga nema, dakle, ovdje.
Ali kako ne pružaju, oni instinktivno izađu i traže pravdu. Traže pravdu od institucija, a ne dobiju je. Ili zaštitu traže institucija. To je ono što je problem.
Naravno, to jeste problem. I upravo ja o tome pričam. Ne možete izaći 3 dana i tražiti, dakle, ja razumijem. Ali pravda se traži 365 dana. Jedan od najeklatantnijih primjera kako se pravda traži je, dakle, slučaj Mimić.
Mišljenje je Sandija Dizdarevića, koji izlazi iz trenutnog stanja vidi na ovaj način.
Policija, odnosno uprave policije, primarno kantona, moraju promijeniti policijsku filozofiju. Mora se napustiti trenutna filozofija rada iz kancelarije i rada, dakle, iz auta. Vratiti se patronu pozornoj djelatnosti, ti modeli su napušteni zato što daju daleko veća ovlaštenja običnim policajcima koji treba da komuniciraju sa građanima, upoznaju njihove probleme i daju im ovlaštenja da rješavaju njihove probleme. Da bi vam bilo vrlo jednostavnije objasniti, ako formirate jednu jedinicu, ta jedinica ima 10 policajaca, jedan policajac duži, dakle, jedan reo na kojem imate 20 kafića. On pravi sastanak, dakle, sa vlasnicima tih kafića analizirajući probleme koji se javljaju, pa će jedan od vlasnika kazati da u određenom periodu ima problem sa nekom grupom ljudi koja dolazi. Onda će on tu informaciju prenijeti na odgovarajuće mjesto pa će se raditi po toj liniji. Danas toga nema jer imamo, dakle, policajce koji rade iz auta i rade po posljedici, odnosno po prijavi i reakciji.
No prije toga svega, na duge staze gledano, treba ojačati porodicu i obrazovanje, smatra sociolog Forić.
Moramo adresirati ono što je temelj, porodica i obrazovanje. Moramo uvažiti i internalizirati principe koji dolaze sa zapada, principe zbog kojih su zapadne zemlje razvijene. A to su principi brige za druge, brige za sebe, samosvijesti i moralnog osjećanja i solidarnosti. Dakle, to su osnovne stvari iz kojih onda izlazi društveno povjerenje, transparentnost, demokratičnost. Ono što je pozitivno je apstraktno, treba dugo vremena da se usadi, ali hajde da radimo na tome. Život neće stati s nama, s našim političarima. Život neće stati ni s našim uncima, život se nastavlja.
Da, život neće stati sa nama. Ali život je stao za 75 žena koje su ubijene u Bosni i Hercegovini u periodu od 2015. do 2022. kako kažu iz Sarajevskog otvorenog centra. U godinama koje su slijedile ubijeno je još nekoliko, a među njima i 38-godišnja Nizama Hećimović. Njeno ubistvo podstaklo je proteste širom BiH, ali i pozive za izmjenu zakonodavstva i usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom, sporazumom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Nizamina tetka Zijada danas kaže da od borbe za pravdu odustati neće.
Dokle god ima nade da nešto mogu, znači ja ću to da se borim, ponadam. Borim se za Nizamu, isto i za ovi dvoje što su, mislim, jedna je majka ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna i porodica.
Slušali ste Mozaik života. Ostale sadržaje možete pratiti na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Ostale naše podcaste potražite na Spotify, Google i Apple podcastima. Ja sam Aida Đugum, a sa mnom su radile Luna Čilić i Svjetlana Petrović. Do slušanja.